50 languages.
81.
81.
Passado 1.
Минулий час 1.
Escrever.
Писати.
Ele escreveu uma carta.
Він писав листа.
І ела escreveu um postal.
А вона написала листівку.
Ler.
Читати.
Ele leu uma revista.
Він читав журнал.
І ела leu um livro.
А вона читала книгу.
Pegar.
Брати.
Ele pegou um cigarro.
Він узяв сигарету.
Ela pegou um pedaço de chocolate.
Вона взяла частину шоколадки.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
Він був невірний. А вона була вірна.
Ele era preguiçoso, mas ela trabalhava muito.
Він був ледачий, а вона була старанна.
Ele era pobre, mas ela era rica.
Він був бідний, а вона була багата.
Ele não tinha dinheiro, só dívidas.
Він не мав грошей, лише борги.
Ele não tinha sorte, só azar.
Він не мав щастя, лише нещастя.
Ele não tinha sucesso, só insucesso.
Він не мав успіху, лише невдачі.
Ele não estava satisfeito. Mas insatisfeito.
Він не був задоволеним, а незадоволеним.
Ele não estava feliz, mas infeliz.
Він не був щасливим, а нещасливим.
Ele não era simpático, mas antipático.
Він не був приємним, а неприємним.